20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Gojko Samardžić i Pavle Božović. Iz sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Srpskoj patrijaršiji dodijeljena visoka crkvena odlikovanja. Sutra se održava tradicionalni Sveto-Simeonovski sabor Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Varni u Bugarskoj u periodu od 18. do 21. februara održan veliki pravoslavni skup u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. U Nišu dodijeljene Konstantinove stipendije. Lubarda kao inspiracija. Naziv je izložbe koja je u ponedeljak večer otvorena u srednjoj školi Ivan Goran Kovačić u Herceg Novom.
Danas aktuelno.
februara tekuće godine posredstvom talasa našeg radija izvještavali smo o dodjeli visokih odlikovanja Srpske pravoslavne crkve sljedećim zaslužnim ličnostima: Radomiru Bojaniću, Radošu Bajiću, Bori Dugiću, gospođi Nadi Milojević, Ivanu Hitiju, Božidaru Đuroviću i Ljubiši Mančiću. Tom prilikom se njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej obratio odlikovanima sljedećom uvodnom riječju: imam čast da u ime crkve zahvalim ljudima koji čine dobro srpskom narodu, koji čine dobro svojoj crkvi i time pospješuju sve ono što je vrijednosno i trajno u našoj kulturi i našoj istoriji. Ono što je nekada bilo, čime smo se dičili i ponosili u prošlosti, da to pomognemo da živi i danas i sutra kao kulturno duhovno blago. Crkva je sa svoje strane bila i bit će voljna da onim što može zahvali takvim ljudima za njihovu ljubav, za njihovu odanost, za dobro koje čine našoj crkvi. Crkva naime i postoji u ovome svijetu blagodareći onom bogatstvu koje se naziva narod. Kada crkva ima narod sa sobom i za sebe, onda je ona i bogata tim narodom. Meni je čast i radost što mogu da uručim orden Svetog sinoda Radomiru Bojaniću, Radošu Bajiću, Bori Dugiću, Nadi Milojević, Ivanu Hiti, Božidaru Đuroviću i Ljubiši Mančiću za njihova djela, za njihove lične zasluge. Njihova djela crkva pohvaljuje i raduje se što ima prilike u svom vremenu da vidi i čuje da živi ono što je od trajne vrijednosti. Zatim je protoierej Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar Svetog sinoda, saopštio odgovarajuće sinodske odluke sa obrazloženjima. Na predlog njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, Sveti arhirejski sabor Srpske pravoslavne crkve dodjeljuje gospodinu Radomiru Bojaniću iz Beograda, direktoru Srbija Marke, radne jedinice javnog preduzeća PTT Saobraćaj Srbije, visoko odlikovanje, orden Svetog Save drugog stepena, za djelatnu ljubav prema majici crkvi, naročito pokazanu njegovim višegodišnjim nesebičnim angažovanjem i doprinosom na izdavanju doplatne poštanske marke izgradnja spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Na predlog prosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, Sveti sinod dodjeljuje gospodinu Radošu Bajiću iz Medveđe visoko odlikovanje, orden Svetog Save drugog stepena za djelatnu ljubav prema crkvi, naročito pokazanu njegovim umjetničkim radom na afirmaciji hrišćanskih vrlina i doprinosom u očuvanju tradicije srpskog naroda. Preosvećeni šumadijski episkop Jovan predložio je i gospodina Boru Dugića iz Kragujevca za visoko odlikovanje orden Svetog Save drugog stepena, za umnoženi od gospoda mu darovani talenat, pokazan kroz njegovo višedecenijsko virtuozno muzičko stvaralaštvo, kojim je širio srpske kulturne, duhovne i tradicionalne vrijednosti u otadžbini i rasejanju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predložio je Svetom arhijerejskom sinodu gospođu Nadu Milojević, službenici Ministarstva financija, za visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save trećeg stepena, za djelatnu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, naročito pokazanu njenim višegodišnjim nesebičnim angažovanjem i doprinosom na izdavanju doplatne poštanske marke, izgradnja spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost također je predložio i Ivana Hitija, profesora iz Varaždina, koga je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ordenom Svetog cara Konstantina za ispoljene hrišćanske i ljudske vrijednosti, naročito pokazane njegovom ličnom žrtvom i velikim doprinosom u spasavanju biblioteke i riznice eparhije Slavonske. Dramski umjetnik Božidar Đurović dobio visoko odlikovanje orden Svetog despota Stefana Lazarevića, naročito za djelatnu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, naročito pokazanu njegovim ličnim doprinosom u organizovanju mnogobrojnih svečanih akademija od izuzetnog nacionalnog, vjerskog i historijskog značaja. Ljubiša Mančić, akademski vajar iz Beograda, dobio je visoko odlikovanje orden Svetog despota Stefana za istrajno svjedočenje Hrista Vaskrsloga i djelatnu ljubav prema Majci Crkvi, naročito pokazanu njegovim umjetničkim radom od izuzetnog vjerskog i kulturnog značaja. Posebno je dirljivo bilo prilikom predaje ordena profesoru Ivanu Hitiju. Profesor Ivan Hiti, koji je spasio biblioteku eparhije Slavonske, obratio se njegovoj svetosti sljedećim riječima. Presveti oče, časni patrijarše Srpske pravoslavne crkve, nasljedniče patrijarha Pavla, ja sam profesor Ivan Hiti iz Hrvatske. Kada nestane oružani sukob, kada se sruše crkve i obiteljske kuće, kada se pale knjige i druga umjetnička dobra, bolno je biti usred svega toga moralna vertikala. I unatoč svemu tome, spasavao sam crkvena dobra Srpske pravoslavne crkve i ne samo nje. U Pokracu spasavao sam ranjenike, znane i neznane ljude, zbrinjavao izbjeglice i još toga mnogo. Hvala vam što ste sve to prepoznali i dodijelili mi orden Svetog cara Konstantina. Hvala vam. S ponosom ga posvećujem svojoj supruzi ovdje prisutnoj, svojim sinovima i unuci u Kanadi, te obitelji Vila i Smedereva i dragom prijatelju Jovanu. Dozvolite mi da vam predam svoj skromni dar. Na to je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dirnut ovim riječima prokomentarisao. Hvala vama. Imamo mnogo više potreba nego što imamo srca. Daj Bože da ljudi sa srcem i sa osjećanjem budu sve brojniji. To znači da će biti manje zla. Koliko je više srca, toliko će biti manje zla. Tradicionalni Svetosimeonovski sabor Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji se održava svake godine u subotu pred praznik Svetog Simeona u Podgorici, sutra će na praznik sveštenomučenika Haralampija početi svetom arhijerejskom liturgijom, koju će sa početkom u 9 časova u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služiti mitropolit Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije i sabornog hrama će gradskim ulicama krenuti svečana svetosimeonovska litija, ovog puta sa rukom sveštenomučenika Haralampija, koja je ovih dana obilazila sva veća mjesto u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Litija će proći bulevarom Svetog Petra Cetinskog do Nemanjinog grada, koji se nalazi na ušću Ribnice u Moraču, gdje će biti održana svečana praznična akademija. Tu će povodom 900. godina od rođenja Stefana Nemanje besjediti istoričar Predrag Vukić. U Varni u Bugarskoj u periodu od 18. do 21. februara 2013. godine održan je veliki pravoslavni skup u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, a pod pokroviteljstvom Bugarske pravoslavne crkve i njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog gospodina Kirila. Na ovoj konferenciji učešće su uzeli crkveni i politički predstavnici 21 zemlje iz cijelog svijeta, čije je prevashodno opredeljenje poštovanje tradicionalnih vrijednosti svojih naroda i država, ali i afirmacija modernih demokratskih vrijednosti i sloboda savremenog svijeta. Srpski narod imao je svoje duhovne i političke predstavnike iz svih srpskih zemalja, Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Jovan, kao i zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda. Episkop Jovan je ispred srpske delegacije govorio na temu Sveti Jovan Zlatousti, liturgijski etos i savremenost. Potom su svoje izlaganja proiznijeli i ostali učesnici iz reda srpskog naroda, posebno se osvrćujući na aktuelnu tešku situaciju u kojoj se nalazi srpski narod na Kosovu i Metohiji, što je rezultiralo usvajanjem završnog kominikea u kome se jasno ističe brutalno gažnjenje i usporavanje tradicionalnih vrijednosti i demokratskih sloboda srpskog naroda i ostalog nealbanskog življa na tom prostoru. Predavanje koje je njegovo preosveštenstvo episkop Jovan izgovorio možete u cijelosti pročitati na sajtu eparhije Niške. U srijedu i četvrtak 20. i 21. februara 2013. godine eparhiju Dalmatinsku i manastir Krku posjetio je direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama iz Beograda, dr. Mileta Radujevica, svojim saradnicima. Ugledne goste iz Beograda dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Votije sa bratstvom manastira Krke, gdje su se oni upoznali sa životom kako samog manastira, tako i sa životom bogoslovije Sveta tri jerarha u Krki. Pored toga ugledni gosti posjetili su i crkvu Svetog Metodija u Kistanjima, manastir Očestevo i crkvu Svetog Spiridona u Skradinu, kao i samo sjedište eparhije u Šibeniku. Episkop Votije upoznao je članove ove visoke delegacije o problemima sa kojima se susreće Srpska pravoslavna crkva. Eparhija Dalmatinska, njene crkvene opštine i manastiri sa posebnim naglaskom na obnovu pojedinih svetinja ove eparhije. Pored toga bilo razgovora i o problemu Srba povratnika i o njihovom statusu u okviru hrvatskog društva u perspektivi skorog ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju. Arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik pri hramu Svetog Save na Vračaru, održan u opštini Voždovac predavanje na temu pravoslavlje i ekumenizam. Ovaj iskusni teolog, čovjek velikog pastirskog iskustva, pred velikim brojem posjetilaca, nadahnuto i znalački je govorio o veoma osjetljivoj temi kao što je ekumenizam. Predavanje je organizovao hram Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja, a prota Dejan Dejanović je najavio izlagača. Blagodarimo gospođi Zorici Kovačev na tonskom snimku priloga.
Arhimandrit Danilo Ljubotina, čovjek velikog životnog i pastirskog iskustva, široke kulture i erudicije, nadahnuto u vidu besede govorio o problematici ekumenizma. Ovaj iskusni duhovnik prvo je podsjetio vernike šta je pravoslavna crkva i šta se pod njom podrazumeva.
Dakle, mi kao pravoslavni oslanjamo se prvo svega na izvore hrišćanstva, prvenstveno na Sveto pismo, koje za nas označava akriviju, to znači ispravnost mišljenja, življenja i propovedanja. Zatim na sveto predanje, koje u pravoslavnoj crkvi ima istu vrednost i istu snagu kao što ima i pisana reč, kod drugih nije isto. Sveto predanje u pravoslavnoj crkvi označava onu jačinu naše vere koja nam je usmenom tradicijom predata od apostolskog vremena, dakle od hrišćanskog najranijeg, od najranijih vekova, od samog doba propovedi, dakle na gori, pa do današnjeg dana 2013. godine usmenom tradicijom mi smo došli do nekih saznanja u pravoslavnoj crkvi koje mi držimo kao istinu. Zatim mi se oslanjamo na patrologiju. Patrologija jeste nauka o svetim ocima i o svemu onome što su oni isto tako u pismenoj formi predali nama, velikih otaca crkve, od početka same crkve. U tome možemo da uzmemo i same spise Svetoga pisma, počevši od 50. godina 60. godina od kada znamo iz biblijske arheologije da je početo da se zapisuje Sveto pismo, jer je i ono bilo u početku usmena predaja, usmena tradicija. Zatim naša crkva se drži striktno toga, ono što su doneli i što su zaključili Sveti Vaseljenski i Pomesni sabori. Sveti Vaseljenski i Pomesni sabori nama su uobličili u potpunosti svest, ne samo predanje, nego tačno dali formulu šta to znači pravoslavlje, pravoslavna crkva, i izneli i zapisali u tačkama pogotovo ono što mi zovemo simbol vere.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, Emilija Cerović je objavila i predstavila knjigu Priče iz Bogorodičinog vrta, nastale na osnovu svetogorskog predanja. Tijelo je predstavljeno u parohijskom domu pri hramu Svetog Save, a učestvovali su protoiereji Stavrofor, magistar Aleksandar Sredojević, urednik izdanja Stana Šekalić i autorka. Dragan Mlađenović je pojao svetogorske molitve, Janja Todorović je najavila goste.
Knjiga Emilije Cerović Priče iz Bogorodičinog vrta nastala na osnovu istinitih svetogorskih predanja. Fotografija i anegdota koje autorka slušala od ljudi koji su tamo bili. Protoiereji Stavrofor, magistar Aleksandar Sredojević, veliki poznavac istorijskih prilika na Svetoj Gori, govorio je značenju simbolici pojedinih priča. Posebno se zadržao na priču u kojoj se pominje molitva Dostojno jest.
Ova knjiga je zaista poučna i zaslužuje da se ljudi, i mlađi i stari i studenti i odrasli i muški i ženski, uzmu je i pročitaju, jer je dostojna ovako. I još povodom, jedno poglavlje nosi ime Dostojni jest. Upravo se radi u manastiru Kareji, u Kareji, prestonici Svete Gore, gde svi manastiri imaju svoje predstavnike i naš Hilandar, razume se, da je jedan monah Aleksije u jednoj crkvici završao večernju molitvu i već je večer, pa on se malo i plaši da ne udare razbojnici odnako da najdu, pali ona kandilca i dobavi večernje, tek poneki možda stranac kaluđer naiđe i neko je zakucao na vrata. On otvori vrata, vidi monaha kaluđera: izvolite brate, evo upravo večernju službu obavljam. Zajedno pridruži se i taj stranac kaluđer i pevaju. I sad kad je došlo vreme da se peva Nedostojno, jer taj kaluđer i Sveta Gora nisu znali, oni su pevali samo Česnješuju, heruju mi slavljenšuju, bez sravljenije Serafije, bez sinija Boga slavrušuju, slušuju Bogorosti Javeličaje. A ovaj stranac kaže: ma ne, kod nas ne pevaju tako, kod nas pevaju Dostojno jest jako vo istinu, ceo onaj prethodni tekst. A ome se svidi Aleksiju, pa kaže: pa negde daj da mi to zapišeš. Ali manastire, kaže, duhovna pesma i upravo kelija, mesto molitve i metanije, a nije mesto pisanije, pa nemaju papira. A taj sranac kaluđer pa kaže: evo ovde ćemo. I po kamenoj ploči uze i pisa kao po vosku i ispisa celu pesmu Dostojni jest. Profesor naše bogoslovije pre neki mesec dana dva pričao nam je, i ovde je arhimandrit otac Danilo, naš česni duhovnik, što kaže i veliki molitvenik, hvala Bogu sa nama, on je bio, i neki od vas su možda bili u Svetoj Gori i u Kareji, i tamo kaluđeri uvode u oltar da se vidi taj tekst na kamenu pisan rukom, a to nije bio kaluđer, nego anđeo Boži.
Požar koji je nedavno izbio u Nemanjićkom manastiru Treskavaca, koji se danas nalazi na teritoriji Republike Makedonije, uzrokovao je neočišćen i neispravan dimljak, utvrdili su vještaci. Centar požara bio je u gostinskoj sobi, navodi se u tom izvještaju, a istražni postupak da će konačan odgovor da li su za to krivi gosti, loše održavanje ili neadekvatno urađen dimljak. Prvobitna informacija bila je da je vatru izazvala grijalica u jednoj od manastirskih soba. Makedonski mediji navode da je brzom širenju požara na konake doprinio jak vjetar. U požaru koji je izbio 4. februara potpuno su izgoreli konaci. Spašene su crkva Uspenja Presvete Bogorodice i Trpezarije, spomenici kulture koji datiraju iz 12. i 13. vijeka. Manastirski kompleks je gorio još dva puta, 1867. i 1990. godine. Ali ni posle potpune obnove uništenih konaka nisu pripremljene mjere za zaštitu od požara. Manastir, zadužbina Nemanjića, nalazi se na nadmorskoj visini od 1270 metara, smješten na padinama ispod Zlatibora. Od Prilepa je udaljen samo 8 km. Ovaj manastirski kompleks pripada grupi od 100 najugroženijih spomenika kulture u svijetu, a u narodu je poznat kao najnepristupačniji i najiskriveniji manastir u Makedoniji. Posjećuju ga turisti i planinari, posebno na praznik Bogorodice, 28. augusta. Poznat je po bogatom darivanju i zaštiti koju su u manastirskom bratstvu pružali srpski kraljevi iz porodice Nemanjića, Milutin, Stefan Dečanski i car Dušan. U manastiru se nalaze freske vizantijskog stila. U nedavnom požaru za nepuna dva časa izgorela su sva četiri konaka manastira.
Danas aktuelno.
Dvije nove runde pregovora između Beograda i Prištine trebalo bi da budu održane u martu, a u aprilu će biti odlučeno da li će se ići na potvrđivanje ugovora ili pripremu okvirnog sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, piše Beogradski dnevnik Danas. List navodi da, iako u petoj rundi dijaloga Beograda i Prištine nije bilo konkretnih dogovora, diplomatski krugovi nezvanično tvrde da su visoki predstavnik Europske unije Catherine Ashton i predstavnici vlada Srbije Ivica Dačić i samoproglašeno Kosova Hašim Tači dosta napredovali u razgovorima o sjeveru Kosova. Kako je listo rečeno, pregovaračka trojka napravila je spisak pitanja koja će se rešavati. Između ostalog, bez ulaženja u detalje, razmotrena je tehnologija izbora po kojima bi institucije Srbije prešle u sistem Prištine, a koje bi najvjerovatnije po zakonima Prištine organizovao OEBS. Spekuliše se da je postignut načelan dogovor o aktiviranju osnovnog suda u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, koji bi radio po zakonima Kosova, kao i da je bilo riječi o novim modalitetima učešća Srba u kosovskoj policijskoj službi. Izvori Beogradskog dnevnika očekuju da se u martu održe još dvije runde pregovora, a da će u aprilu navodno biti donesena odluka da li će se ići na potvrđivanje ugovora ili pripremu okvirnog sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Premijer Srbije Ivica Dačić, posle završetka petog kruga pregovora, prvi put otkriva da je na pregovaračkom stolu i predlog Beograda o formiranju zajednice srpskih opština, koju bi činilo 9 opština na cijelom Kosovu i Metohiji, u kojima su Srbi većina. On je precizirao o kojim lokalnim samoupravama je riječ, ali je najavio da će se o detaljima njegove strukture i nadležnosti tek razgovarati, najprije na nivou radnih grupa, a potom i u šestoj rundi dijaloga zakazanoj za 4. mart, navodi Beogradski list Danas. Opštinski sud u Splitu odredio je danas da Miroslavu Katalini, koji je bio zatočenik logora Lora, bude isplaćeno 200.000 kuna ili oko 25.000 evra. Katalina je u splitski logor doveden 19. augusta 1992. godine i protiv njega nije bio pokrenut nikakav krivični postupak. Za 10 dana boravka u Lori Katalinu su pokušali da uguše, priključivali ga na struju, prisiljavali da se u zatvorskom dvorištu slači go, pa ga prskali vodom i šmrkova. Na suđenju bivšim policajcima utvrđeno je da su se nad Katalinom izživljavali zamjenik upravnika zatvora Tonči Vrkić i čuvar Davor Banić, prenose hrvatski mediji. Katalini je narušeno zdravlje, kako fizički, tako i psihički. Stalno ima jake glavobolje, a zbog udaraca palicom ima jake bolove u zglobovima i nesigurnost pri hodu. Zbog probijenih bubnih opni čuje, ali ne razumije govor. Zbog torture prljavim krpama dobio je teške i trajne infekcije i bolest očiju. ima bolove u grudima i jako teško diše. Srbi sa sjevera Kosova zaustavili su danas nekoliko vozila Euleksa u mjestu Rudare kod Zvečana i onemogućili im da nastave put prema integrisanom prelazu Jarinje-Jalja-Srna. Tri džipa misije Evropske unije na Kosovu Srbi su nešto posle 11 časova zaustavili u Rudaru zbog, kako su naveli, sumnje da prevoze kosovske carinike. Preko magistralnog puta Priština-Raška u Rudaru Srbi su popriječili vozila i na taj način zaustavili tri džipa Euleksa, koji su nakon kraćeg zadržavanja vraćeni nazad u pravcu Prištine, prenose mediji. Građani koji su zaustavili Euleks kažu da su to uradili jer su pripadnici Evropske unije prevozili tim vozilima kosovske carinike na prelaz Jarinje, čijem se prisustvu oni protive. Odmah nakon što su se vozila Euleksa vratila iz Rudara, ovaj magistralni put je deblokiran i saobraća se nesmetano, a Srbi su ostali da dežuraju pored vatre koju su zapalili i oko koje se griju.
Danas aktuelno.
Novi bugarski patrijarh i sofijski mitropolit biće izabran u nedjelju 24. februara na patrijaršijskom izbornom crkvenom saboru u Sofiji. Članovi sabora tajnim glasanjem biraće između rusenskog mitropolita Neofita, lovčanskog Gavrila, starozagorskog mitropolita Galaktiona, objavljeno je na internet sajtu Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve. Desetak vjernika okupljenih u udruženju Prijatelji pravoslavlja, međutim mitropolit Kiril osporava legitimitet kandidatura mitropolita Neofita i Gavrila, tvrdeći da nije ispoštovan ustav Bugarske pravoslavne crkve, prema kojem je potrebno da 10 vladika podrži prijedlog za patrijarha, a da su oni dobili po 9 glasova. Nakon izbora koji će biti održan u sjedištu Bugarske akademije nauka, novi patrijarh će u pratnji mitropolita i episkopa preći u hram Svetog Aleksandra Nevskog, gdje bi bio pročitan akt izbora i obavljeno ustoličenje. Pozivi da prisustvuju u tom činu upućeni su predstavnicima svih pravoslavnih crkava, članovima diplomatskog kora, najvišim predstavnicima Bugarske države i drugim gostima. Novi zeleni ogrtač za patrijarha sa inicijalima BP, bugarski patrijarh, pripremila je krojačica upokojenog patrijarha Maksima. Poglavar Bugarske pravoslavne crkve Maksim upokojio se 6. decembra prošle godine u 98. godini. Bio je na čelu crkve 41 godinu od ustoličenja 1971. godine. Živio je skromno, nije imao lični bankarski račun, automobil, stanove, zemlju, a svoju imovinu, ručni sat i pisaću mašinu marke Konstantin zavještao je sinodu Bugarske pravoslavne crkve. Manastir na Svetoj gori Vatopet će svakog mjeseca slati arhijepiskopi u Atini po 50.000 evra kao svoj doprinos programu obezbjeđivanja besplatnih obroka potrebitima. Istovremeno, manastir će pomagati slične inicijative u više eparhija Grčke pravoslavne crkve, u Veroji, Neapolisu, Efelterupolisu, Dimitrijadisu, Patrasu, Larisi i Florini. Grčka crkva je u gotovo svim većim gradovima organizovala punktove za dijeljenje besplatne hrane. Samo u Atini otvorene su 73 narodne kuhinje, koje svakog dana posjećuje više od 10.000 ljudi. Više stotina kopta hrišćana učestvovalo je u petak 17. februara u martu organizovanom povodom paljenja crkve Svetog Georgija Sarseni 15. februara, kao i povodom sve većeg broja slučajeva uništavanja crkava od strane islamskih ekstremista. Prema izvještaju novinske agencije AINA, nekoliko grupa za prava kopta pokrenulo inicijativu za marš od Šubre, gusto naseljene četvrti Kaira, do zgrade suda u centru grada zahtijevajući pravdu, tako kažu organizatori. Učesnici protesta zahtijevali su da se crkva u Saraseni obnovi i da počinioci budu osuđeni, kao i krivci za prethodne napade na crkve u protekle 2 godine od pada Mubaraka. Prema izvještaju AINE, Traženo je da se prekine sa praksom sastanka izmirenja, koje vlasti nameću koptima, a u kojima kopti gube svoja prava. Među učesnicima protesta bilo je muslimana. Između poljske vlade i varšavskog nadbiskupa, kardinala Kazimira Nica, postignut je dogovor o reformi finansiranja vjerskih zajednica, javlja Vjerska informativna agencija. Početkom 2014. godine uveo bi se dobrovoljan crkveni porez. Vjernik bi plaćao 0,5% od iznosa svog poreza na zaradu. Kardinal je pregovarao u ime svih vjerskih zajednica. Ovo se smatra uspjehom za crkve, pošto je vlada do sada predlagala 0,3%. Crkve su u prvom momentu tražile 1%, što bi im donosilo 100 miliona evra godišnje. Poljski model, ističe u Varšavi, sličan je onom u Mađarskoj, Španiji i Italiji, mada je u tim zemljama procenat nešto veći. Do sada je država uplaćivala 0,3% budžeta u takozvani crkveni fond. 2012. to je iznosilo 21,5 miliona evra. Time su pokrivani izdaci za penziono i zdravstveno osiguranje za 40% siromašnijih sveštenika, svih priznatih konfesija i vjera, misionarski rad u inostranstvu, kao i za kontemplativne monaške redove koji nemaju svoje prihode. Dosadašnji crkveni fond, koji je pokrivan iz državnog budžeta, smatra se komunističkim reliktom. On je uveden prije 60 godina kao kompenzacija za nacionalizovanu imovinu. Poljska želi da finansiranje crkava bude transparentno, ne samo zato što to očekuje Evropska unija. Taj princip važi za sve zemlje i očekuje se da on bude primijenjen i na zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji. Crkve se pribojavaju da će malo vjernika biti spremno da se dobrovoljno prijavi da plaća ovaj porez crkvi. Prvih godina možda samo četvrtina. Država će do 2016. godine nadoknađivati ovaj minus. Na crkvama je sada zadatak da ubijede vjernike da plaćaju crkveni porez. List gazeta Viborća sproveo anketu. Od 16.000 čitalaca, većinom vjernika, 78% ne želi da plaća porez. Oni tako daju prilog crkvi kada idu na bogosluženje. Poljska ima 38,5 miliona stanovnika. 87% su katolici, pravoslavnih je nešto oko 600.000, a preko 100.000 pripadnika imaju luterani, jevrejska zajednica i islamska zajednica, kao i grkokatolici, unijati. Brojni su Jehovini svedoci, pentakostalci i rimokatolički marijaviti. Konstantinovom stipendijom u pojedinačnom iznosu od 230.000 dinara nagrađeno je 13 studenata sa svih niških fakulteta, a dodijeljeno je i 10 posebnih priznanja istaknutim studentima Niškog univerziteta. Želim da uspijem, jer sebe vidim u ovoj zemlji i smatram da svi mi toliko toga možemo, samo je potrebno da uložimo malo sebe, kaže Ivana Stanković, dobitnica Konstantinove stipendije. Nikola Peković, dobitnik priznanja, kaže da je njegov motiv unapređenje harmonike kroz klasičnu muziku i uopšte usavršavanje muzike. Dodjelu stipendije finansirala je kompanija Philip Morris, koja je za 10 godina kroz program Pokreni se za budućnost nagradila oko 1000 studenata putem stipendija i grantova i 70 projekata usmjerenih na razvoj zajednice. Ovo pokazuje da svi fakulteti Niškog univerziteta imaju podjednako uspješne i kreativne studente, koji će se tek razviti i razviti svoje potencijale. To je ono što je dobro i što je primjer dobre prakse i dobro bi bilo da i druge kompanije to rade u Srbiji, kaže Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu. Sprega lokalne, akademske i poslovne zajednice kroz ovu stipendiju uticaće da se mladi prepoznaju kao veliki resurs grada. To što će grad dobiti njihovim ostajanjem ovdje, njihovom energijom koju će trošiti u svom gradu, taj benefit za grad je zaista nemerljiv, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Za dobitnike stipendije već su organizovani aktivnosti koje će unaprijediti njihov dalji rad kao budućih lidera po završetku studija. U galeriji Radio Televizije Srbije, koja dosledno nastavlja da organizuje kapitalne retrospektivne izložbe velikana jugoslovenske i srpske istorije umjetnosti, otvorena izložba slika Ignjata Joba, iz zbirke Beogradskog narodnog muzeja, nazvana Uzmitlan životom i stvaralaštvom. Pripremila novinarka Radija Srbije, Vjera Luković.
Pred nama je lik grešnika, a nad njegovom je glavom svetačka aura. Rekli su u Ignjatu Jobu, i da je uzmitlan životom i stvaralaštvom, ali i da u potresnoj iskrenosti blista u najvišem sazvežđu naše umetnosti. U 41. godini Ignjat Job okončao je svoj ovozemaljski život i za to malo godina naslikao je više od 250 dela, među njima i ona antologijska.
Narodni muzej čuva najznačajniju kolekciju slika Ignjata Joba, ima ukupno 22 slike. Zaista možemo i da uradimo izložbu i pratimo stvaralaštvo Ignjata Joba u rasponu od 1923. godine do 1935. godine.
U svom opusu Job ima desetak portreta. Narodni muzej čuva tri, i to dragocena. Tomu Rosandića, Tina Ujevića i autoportret.
Eto vidite, sada je svaka izložba iz bogate zbirke Narodnog muzeja jedno malo ili čak veliko otkriće.
Ja večeras zaista prvi put vidim dela Ignjata Joba, jer Narodni muzej nije otvor.
Opus slika koje čuva Narodni muzej jasno svedoči o stvaralačkom putu Ignjata Joba. Od temelja u magičnom realizmu do ekspresionizma. Ovaj Dubrovčanin je živeo, stvarao i izlagao u Srbiji i Hrvatskoj. Najcelovitija zbirka sa najviše Jobovih remek-dela može se videti u galeriji RTS-a do 31. marta.
Lubarda kao inspiracija, naziv izložbe koja je u ponedeljak veče otvorena u srednjoj školi Ivan Kovačić u Herceg-Novom. Izloženi su radovi nastali na konkursu koji je organizovala Fondacija Petra Lubarde i na kojoj su pored novskih srednjoškolaca učestvovali i učenici Srednje umjetničke škole Petar Lubarda sa Cetinja. U ime žirija koji je nagradio najbolje radove, predsjednica Ljiljana Zeković istakla je da mlade umjetničke snage posjeduju znanje i entuzijazam koji su garant za budući vrijednosni nivo crnogorske savremene umjetnosti. Postavku čini 50 radova izuzetne kreativnosti, maštovitosti, entuzijazma i stvaralačkog uzleta u slobodnoj interpretaciji dijela, ocijenila je Ljiljana Zeković koja je bila predsjednica žirija. Prvu nagradu su dobili Marko Gardašević i Bojana Kosić, drugu Jovana Spajić i Andreja Miljanić, treću Dragana Vujović i Nađa Tomašević, a specijalnu nagradu dobio je Lazar Ivović. Odlučivale su nijanse, a cijenjen je kreativan odnos prema dijelu Petra Lubarde, objasnila je predsjednica žirija. Đina Lazar, sestrična Petra Lubarde koja je na čelu fondacije, obećava da će konkurs postati tradicionalan. Iz godine u godinu upoznaćemo nove generacije sa slikarstvom koji je rođen u Ljubotinji, učio na Cetinju i Herceg-Novom gdje je kasnije bio i profesor, a doprinos učenika koji su stvarali na konkursu na najljepši način pokazuje kako treba da se sjećamo velikog slikara. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Vojko Samardžić i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.